Tak meg, min Jesus, aleine med deg. Ja, det sang vi nå, og det ba vi nå. Det en veldig fin bønn. Psykologer også snakker om det. Med den kontakten der det mellom to, der de får være i fred. Pedagoger snakker om det. For foreldre, for eksempel, som har mange barn, og alle roper på far og roper på mor. Alle vil ha oppmerksomhet, og hvor viktig det er for barnet, en og annen gangen, å få ha enten mor eller far helt for seg selv. Når det er bare dem toene, og foreldre blir nettopp oppfordret til det, og sats på det, og ha det for øye, og noen gang få ha hvert av barna helt for seg selv en stund, eller en ettermiddag, eller på en biltur, eller en skitur, der det er bare dem toene. Der barnet får vite at nå har jeg mors eller fars fulle oppmerksomhet. Nå er det bare oss toene. Nå er jeg liksom alt for han eller hun. Ja, det sier de er viktig. Tak meg, min Jesus, alene med deg. Bibelen har jo bildet med brud og brudgom, sant ikke? Der Guds folk er bruden. Du vet det du, at hvis det sies som et ektepar at de kan nesten ikke snakke sammen dem uten å heve stemmen, da får du en ekkel mistanke om at forholdet mellom dem er ikke så godt. Og motsatt sett, jo mer intim en situasjon er mellom en mann og hans kone, jo mer senkes volumet på stemmen. Til slutt visker de bare. Det var inn i det nære, fortrolige, ømme samfunnet der at Jesus også i dag vil ha sin brud. Og vil ha den enkelte av sine barn. Tak meg, min Jesus, alene med deg. Og da visker han bare. Han kan nok heve stemmen han. Hadde Gud skrudd på volumet, så hadde fjellene revnet innover her. Men det er underlig at han ofte snakker veldig lavt. Og da må det være stilt omkring oss, og stilt inni oss, så vi kan få høre hans røst, og høre hans stemme. Tak meg, min Jesus, alene med deg, bort ifra væra sin larm. Tal ved den heilage ande til meg. Legg meg så stilt ved din barm. Ja, vi ber om det nå, Jesus, at du skal tale til oss, og i fortsettelse av dette møtet. Vi ber om at det må få være for, sånn for oss også, som vi hørte det var for salmisten, at vi må tørste og vente og rope på deg. Og nå ser du den enkelte av oss, Jesus. Vi er så forskjellige. Vi ser kanskje lik ut i det ytre og på overflata, og ter oss likt og si mye av det samme og syng det samme sanger. Men inni så er vi nok veldig forskjellige. Takk for at du vet det og ser det. Og nå ber vi Jesus om at du ved din hellige ånd skal fordele ordet og gi den enkelte av oss det som den enkelte av oss trenger. Så ordet blir til mat og til hjelp og til velsignelse for oss denne formiddagsstunden. Vi ber om det i ditt navn. Amen. I går leste vi ordet fra 1. Korinterbrev kapittel 9. Jeg tror vi slår opp det, og så leser vi det i dag også. For det blir på en måte overskrift over begge de her to samlingene. 1. Korinterbrev 9:24. Vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere kan vinne den. Vi sa i går at livet, det er et løp. Alle mennesker er med i det løpet. Ingen kan boykotte den konkurransen. Ingen kan melde seg av og blir strøket av den lista. Alle med og løper gjennom livet. Løpet mot evigheten startet den dag vi ble unnfanget. Fra da av var evigheten lagt ned i hjertet, og vi var evighetsvandrere med en sjel som aldri skal dø. Og så sier Paulus her til de troende i Korint, «Nå må de legge opp deres løp på en sånn måte at det kan bli seier og ikke tap. En får seiersprisen, bare en. Det var ikke noe sølvmedalje i gamle dager. Det var ingenting som het hederlig plassering i de olympiske leker i det antikke Hellas. Det var en som vann, resten tapt. Jeg snakket med en bilmekaniker oppe i Nordland. Han sa akkurat sånn er det i billøpsinn. De har et uttrykk i rallykjøreren, second place is first loser. Altså andre mann, han er den største taperen. Andre mann er den fremste taperen. Det er ingenting som er så bittert å bli nummer to. For da hadde du satsa og da hadde du offret, men du vann likevel ikke. Sånn er det i løpet gjennom livet mot evigheten. Enten er det seier, ellers så er det tap. Det er ingen mulighet midt imellom de toene. Og så snakket vi om drakten i går. Den usynlige drakten. En virkelig drakt. Ja, for ingenting er så virkelig som det usynlige. Men likevel en usynlig drakt. Vi kalte den drakten for rettferdiggjørelsen. Og vi fant i Bibelen 5 navn på den drakten. Den beste kledning, bryllupsklær, lange hvite kjortler, frelsens drakt og rettferdighetens kappe. Det er det som et menneske blir ikledd når det mennesket tar sin tilflukt til det Gud har gjort i sin sønn Jesus Kristus for å gjøre synderen salig. Når mennesket ikke vet seg noe annet til frelse enn det Jesus har gjort, ja, da blir det mennesket ikledd en sånn drakt. Ren, fullkommen. Ja, det er Kristus selv. Det er Jesus Kristus vi skal kle på oss, som vi leste fra Romerne 13. Ikled dere den Herren Jesus Kristus. Når det gjelder den drakten, så er det alt eller ingenting. Enten har du den, eller så har du den ikke. Enten har du den 100%, eller du har den ikke i det hele tatt. Det er mange ting her på jorda vi kan være litt grann av. Vi kan være litt grann glad, sant ja? Vi kan være litt grann trøtt. Vi kan være litt grann sulten. Men det er noen ting du ikke kan være litt av, for enten er du det, og da er du det 100%. Ellers er du det ikke. Du kan ikke være litt gravid. Kan du det? Nei, jeg tror ikke. Går ikke an det. Enten er du det, og da er du det. Ellers er du det ikke. Sånn er det med det å være frelst. Du kan ikke være litt frelst. Vi hjelper å forurense språket vårt med nye ord. Ordet frelst blir brukt om det å være ivrig på en ting. Fotballfrelst eller datafrelst. Vi skulle ikke bruke sånne uttrykk. For de ødelegger og forvirrer bare. Frelst, det har med din sjel å gjøre. Det har med evigheten å gjøre. Det har med himmel eller fortapelse å gjøre. Og da er det alt eller ingenting. 100% eller null. Ikledd eller ikke ikledd. Det var den usynlige drakten. Slik som Gud ser på meg i Jesus Kristus. Og vi leste ordet fra Kolosserne 1, 22. Vi tar med det i dag også for å slå det fast. Kolosserne 1, 22. Siste delen av det verset. For å stille dere fram hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn. Det er Guds verk. Og sånn ser Gud på en synder som har gjemt seg i Kristi rettferd. For å stille dere fram hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn. Du som tror på Jesus og har gjemt deg i han, sånn står du for Gud i dag. Og så sa vi i går at en som tror på Jesus faktisk har to drakter. Og at det var viktig for oss i vår tanke og i vår erkjennelse å prøve å skjelne mellom disse toene. Og vite at det er to forskjellige ting og to forskjellige drakter. Og ikke blande dem sammen, for da mister vi frimodigheten, og da baller det til for oss. En troende har også en synlig drakt. Det er sånn som en troende synlig trer fram for sine omgivelser i det daglige liv. For du vet ifra idretten, hvis det er to lag på banen, da er faktisk dommeren pålagt å sørge for at de to lag sine drakter, er så forskjellige at det ikke blir sammenblanding. Hvis to fotballag har like drakter i utgangspunktet, da er dommeren pålagt å sørge for at ett lag skifter. De kan ikke springe ut på banen to lag med lik drakt. Det blir bare forvirring, det blir bare rot. Rosenborg og Sogndal har like drakter omtrent. Hvis de spiller mot hverandre, må et lag skifte. Vet du hvilket lag som skal skifte? Det er regler for sånt. Hjemmelaget eller bortelaget? Bortelaget. Bestandig sånn. Hjemmelaget har alle fordeler. Også den fordelen som det er å spille med sine vante drakter. Bortelaget må skifte. I denne verden er det to generaler. Det er to arméer. Det er to folk. Det er to flokker. Det er to lag. Det er Guds folk og verdens barn. Hvilket lag er på bortebane, tror du? Ja, det stemmer det. Guds folk er på bortebane. Satan kalles for denne verdens Gud. Og denne verdens barn, de har ikke noen annen heim. De har ikke noen annen land. Det er her de er født, det er her de hører heim. Denne verden ligger det onde. Men Guds folke, de er fremmede og utlendinger her. Nettopp pilgrimer, bare på gjennomreise, mot sitt rette hjemland og mot sitt fedreland. Vårt hjemland er i himmelen, sier Paulus. Ja, men da var det Guds folke da, som skulle skifte drakt, og som i sitt daglige liv skulle tre fram på en helt annen måte enn denne verdens barn. Og i sin ferd og i sitt liv viste det at det var to lag, og at det var to drakter. Og så er Gud inderlig redd nettopp for sammenblandinga. Men det skulle vises, og det skulle synes, hvilket lag vi tilhørte. Vi fant frem ganske mange navn på den usynlige drakten i går. Rettferdiggjørelsen. Og nå skal vi finne en uttrykk i skriften som forteller om denne synlige drakt. En troende skal gå frem med i sitt daglige liv. Vi skal begynne i Matteus 5. Nå skal vi lese fra vers 14 til 16. Matteus 5, vers 14 til 16. Der står det sånn. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. I dag skal vi opp på et fjell. Hadde det vært en stor by der, en borg, et tårn? Ja, det kan ikke nødvendigvis skjule den. Det er så mye lettere å skjule det som ligger nede i grop. Nede i en dal. Nede i forsenkning. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner noen et lys og setter det under en skjeppe. Men i lysestaken, da lyser det for alle som i huset. Slik skal dere. La deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Her det første uttrykket for den her synlige drakt en troende skal bære med seg i hverdagen. Du ses. Du ses. Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se. Merk deg det som står der. Jeg ser ingen frukt i mitt liv, sier du. Det er så lite som tyder på at jeg vil følge Jesus. Ja, nå sier jeg til deg. Takk Gud for at han har skjult det for deg. Det står ikke at du skal se det, men dem rundt deg skal se det. Ser du vers 16? Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se, ikke du, men de. Så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise, hvem som skal prises? Prise deres far i himmelen. Øyvind Andersen sier det en plass. En god gjerning, det den gjerning som et menneske begynner å takke Gud for. Når en kristen går sånn fram i hverdagen, og ikke seg bevisst de gode gjerningene han gjør, men det frukt av samlivet med Jesus, ja, da tar han ingen ære selv. Da har han ingen baktanker med her, og det han gjør, og det han sier, og det han er, for han vet ikke om det engang. Men han går fram, og så merker folk det. De ser noe. De ser et lys som skinn. Og så begynner de å takke Herren, og sinn og tanker drages oppover og heimover. Du ses. Husk på når Moses hadde vært oppe på Sina i fjell og fått lovens to tavler med de ti bud. I 40 dager og 40 netter var han der, i Herrens nærhet. Og når han kom ned fra fjellet, står det, så lyst og strålt hans ansikt. Men han selv visste ikke om det, står det. Er det sånn? Når du lever der med Jesus i ditt daglige liv, så skjer det noe. Jeg skulle ikke si med utstrålinga. Det skjer noe i ditt liv, og folk merker noe og ser noe, men du er ikke klar over det. Det er Guds visdom, dere der. Det er den synlige drakt. Du ses, det var første uttrykket. Og så går vi til 2. Korinterbrev kapittel 3. Der finner vi et annet uttrykk for det. 2. Korinterbrev kapittel 3. Og vi leser vers 2 og begynnelsen av vers 3. Dere er vårt brev, innskrevet i våre hjerter, kjent og lest av alle mennesker. For det er åpenbart at dere er Kristi brev. Du ses, det var det første vi snakket om. Her er det andre. Du leses. Du leses som en åpen bok, du som bekjenner Jesu navn. Du er kjent og lest av alle mennesker. Det er nok mange flere her ute i Ørkdalen. Og det er nok mange flere også på din hjemplass enn det vi tror kanskje, som leser Nytestamentet og leser litt rann i de gamle skriften. Mange gjør det i skjul. Mange som vi ikke skulle tro gjør det. De gjør det nok, mange av dem. Og likevel tror jeg vi skal innrømme overfor hverandre. Det er ganske mange i Norges land. Det er ganske mange, også i vår bekjennskapskrets og vennekrets, som aldri åpner Bibelen og leser i skriften. Det er veldig mange. Aldri gjør de det. Aldri leser de romerbrevet. Aldri leser de galaterbrevet. Men ett brev leser de. Det er det brevet som kalles for de troendes liv. Det brevet studere dem sent og tidlig. Det brevet snakkes det om på mange lærerom og på mange arbeidsplasser og i mange lunsjpauser. Kjent og lest av alle mennesker. Jeg tenker sånn en gang, og jeg hører troende si det også, at verden skal ikke se på oss, de skal se på Jesus. Ja, fra ei side sett er det sant, og samtidig kan det bli veldig gærlig. For dem som aldri leser Galaterbrevet, så de troende sendt i de her menneskene sin vei, nettopp for å være Kristi brev til dem. Med et budskap ifra trona, om en Gud, om en skaper, om en frelser, og om livets to utganger. Det budskapet er vi sendt med, vi som bekjenner Jesu navn. Kjent og lest av alle mennesker. For dem rundt meg i hverdagen, som ikke åpner skriften, hvor leser de i mitt liv? Jeg har Kristi brev til dem. Leser de at synda er kanskje ikke så farlig likevel? Leser de at det nettopp går an for en kristen å flørte litt med verden? Lek litt med det som Gud advarer mot, og Gud er redd? Leser de at det er nok viktig å skape et paradis her på jord? Og at det er egentlig her på jorda vi hører hjemme og må bygge oss slott og slå djupe røtter? Er det det de leser i mitt liv? Ja, de leser i alle fall. Kjent og lest av alle. Er drakta mi blitt veldig lik denne verdens barns i drakt? Ja, det var ikke sånn Gud tenkte. Han er så redd sammenblanding. Skal vi gå til kapitlet foran? Der finner vi et tredje uttrykk for denne drakta. Nå har vi altså sagt at du ses og du leses. Og nå leser vi kapittel 2 fra vers 14. Men Gud være takk som alltid lar oss vinne seier i Kristus, og ved oss åpenbarer duften av kunnskapen om ham på hvert sted. For vi er Kristi vellukt for Gud, blant dem som blir frelst og blant dem som går fortapt. Kristi vellukt. Du luktes. Det var det tredje. Har ikke du opplevd det noen gang? Du kom kanskje inn i et rom der det satt et menneske og ba. En pensjonist, en som var tatt til sies, ved en sykeseng kanskje. Og så merket du noe i atmosfæren der. Du merket liksom noe i lufta. Det var ikke lett å vite hva å sette ord på det og få tak på det liksom. Men det var et eller annet. Det var en lukt og en dragning og en eim liksom ifra himmelen og fra det evige. Har ikke merket det? I folkeeventyrene så står det at det lukter kristenmanns blod. Ja, det er noe der. Eller du sto i en samtale på skolegården kanskje. Kanskje var samtalen rå og vitsene grov. Og så kom det en inn i ringen, og inn i fellesskapet der. Og så var det som de grove ordene frøs fast på leppene til folk. Det var ikke lett å stå der og spotte lenger. For det var imot han liksom som kom, og han bar med seg et eller annet. Hva var det for noe? Jo, det var en vellukt. Kristi parfyme står det egentlig her. Det var noe der som begynte å gå i lufta, og så merket du det. Kristi vellukt. Du bærer med deg nå. Du bærer med deg lukt. Hvordan er det i mitt liv? Jeg vet hvordan det er i mitt liv. Så alt for ofte i mitt liv lukter det Kristian og ikke Kristus. Det lukter jord og ikke himmel. Det dufter synd og urenhet og ikke renhet og hellighet. Men det var Guds vilje at vi nettopp skulle være en Kristi vellukt og bære med oss det i vår daglige ferd. Det fjerde uttrykket, Kolosserne 4. Der står det sånn i vers 6. Kolosserne 4, 6. La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver. Du smakes. La deres tale alltid være vennlig, men alltid krydret med salt. Her snakkes det om ordene våre i hverdagen. Og her sier Paulus at vi skal holde fast på to ting samtidig. Med våre ord og i vår ferd skal vi alltid være vennlig. Vi skal altså ikke provosere. Vi skal ikke irritere. Vi skal ikke være stygg. Vi skal ikke være uhøflig. Det er ikke det som skal skape skille. Nei, vi skal alltid være vennlig. Men samtidig med vennligheten skal vi bære med oss salt i vår tale. Som renser, og som noen gang svir i verdens åpne sår. Begge de her to tingene skal vi bære med oss i våre ord. Alltid vennlig, men alltid krydret med salt. En annen plass i Paulus, egentlig akkurat samme saken, med andre ord. Han sier sannheten tro i kjærlighet. Ser du de to tingene der også? Jeg ligger som regel i en av de to grøftene. Det er så sjelden jeg greier å holde meg midt på veien, liksom. Enten ligger jeg i den grøfta der jeg liksom for sterkt understreker sannheten. Jeg skal ha rett, og jeg har rett, og jeg vil ha rett. Og så vinner jeg kanskje diskusjonen, men jeg vant ikke menneske. Jeg bare støtet mennesket bort fra meg. For det var bare sannhet, og så ble det kaldt. Og så ble det en nådeløs sannhet. Og så hadde jeg bedt for det mennesket før jeg snakket til det mennesket. Andre ganger så understreker jeg liksom kjærligheten, og så skal jeg være så snill og så mild. Og så blir det snillisme liksom, og så sier jeg ja og ha og tja. Og når kvelden kommer, så sier alle du og du for en trivelig kar. Men jeg slått av på sannhet. Paulus, nei, Luther sa det en gang. En troende er som en full mann til hest. Puffen opp på ene siden, og han datt ned på andre siden. Puffen opp på den siden igjen, og han datt ned på de siden. Vi greier liksom ikke å holde oss mett på hesten. I ei av to grøfte. På ei av to sider av hesten datt vi ned. Men Bibelen sier begge deler. Sannheten, tru, ikke fir en tomme på den, men alt i kjærlighet. Alltid vær vennlig, men alltid krydret med salt. Begge de to linjene må du gå på. Og det er min erfaring. Når mennesker og når ungdom merker at det er et hjerte som er glad igjen, da kan jeg nesten si hva som helst, og de vil likevel tåle det. Men har jeg ikke kjærligheten, og er det ikke Guds kjærlighet som styrer og som rår, da støter jeg bare folk vekk. Nesten samme hva jeg sier. Sannheten, tru i kjærlighet. Altid vennlig. Altid krydret med salt. Du smakes. Du smakes. Og så summerer vi det her uttrykkene i det uttrykket som finnes i Galaterne 4, vers 19. Den synlige drakt, det en kristen skal bære med seg synlig i sin hverdag. Siste delen av Galaterne 4, 19. Der står det, inntil Kristus vinner skikkelse i dere. Inntil Kristus vinner skikkelse i dere. Og det er noe jeg igjen ber deg om å ikke blande sammen det her to drakten. Du som har tatt din tilflukt til Jesus, du har Jesus med alt det han er og alt det han har. Du har det 100%. Og du står for Gud, ren og rettferdig, himmelen verdig. 100%. Ikke glem det. Men det vi nå snakker om, det er den synlige drakt i hverdagen. Du får gjerne kalle det helliggjørelsen. Det er inntil Kristus vinner skikkelse i dere. Her er det ikke alt eller ingenting. Her er det den jevne, stille, organiske voksteren, der du skal bli mer og mer lik Jesus i hverdagen. Og inntil Jesus vinner klarere og klarere skikkelse i deg. Og så sa vi i går at den usynlige drakt, det var jo nettopp Jesus. Og her leser vi sannelig at den synlige drakt i min hverdag, det er Jesus, det også. Helliggjørelsen, inntil Kristus vinner skikkelse i dere. Og jeg i mitt liv og min ferd blir mer og mer lik han. For han får mer og mer rom, og mer råderett i mitt liv. Jeg kan ikke ha mer eller mindre av Jesus. Enten har han, eller så har han ikke. Men han kan ha mer eller mindre av meg. Ja, hvordan skjer den prosess i mitt liv, at Kristus nettopp vinner skikkelse i oss? Kan vi slå opp i 2. Korinterbrev 3, 18? 2. Korinterbrev 3, 18. Men vi, som med utildekket ansikt, ser Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til det samme bildet, fra herlighet til herlighet, som av Herrens ånd. Et underlig vers. Det står om Jesu disipler. Vi så, Johannes sier det, vi så Herrens herlighet. Når menneskene på Jesu tid så Jesus, så var det så veldig mange som så nettopp bare en tømmermannssønn ifra en forakta by Nazaret. De så en mann som ikke hadde et hus og ikke hadde en seng. Og Jesus sa det selv. Fuglene under himlen har reir, og revene har hi, men menneskesønnen har ikke igjen kan hele hodet sitt til. Og så var det mange som så bare den her ringe, fattige, ytre skikkelsen til Jesus. De kom ikke lenger, de kom ikke inn bak og fikk åpenbart noe. Men dem som var nær Jesus, de fikk åpenbart hans herlighet, står det. Vi så det, sier Johannes. Den herlighet som den enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og full av sannhet. Og her sier Paulus, men vi som er utildekket ansikt, ser Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til det samme bildet. Altså, du begynner å ligne på det som du ser på. Når du ser på Jesus, du ser på Guds herlighet, sånn som den er åpenbart i hans sønn Jesus Kristus. Når du ser på dere der og mottar inntrykk fra det, ja, da vil det skje noe i ditt sinn, i ditt hjerte, i din tanke, i ditt liv. Du mottar inntrykk. Det er noe som trykkes in i det og prege deg, og du blir forvandlet. Kristenlivet begynner jo sånn ved at du for første gang får åpenbart hvem Jesus er. Det står i Romerne 3 at Jesus er satt til skue og stilt til skue. Og det som skjedde i ørken nå, vet du, lag deg stang, Moses, og lag deg en kobberorm, og sett den ormen opp på stangen, på en høy stang, for det leir her, og det telt her, i alle retninger, i nord og sør og øst og vest, det 2 millioner mennesker utover sletten her, heis ormen høyt, og så skal jeg gjøre det under at alle som ser på den ormen, de skal få livet igjen, og bli født på ny, alle de som har gifta og døden i sine åra, og i sitt blod, og i sitt liv, de skal få livet igjen ved å se på denne opphøyde kobberormen i ørken. Og Nikodemus, du husker på beretningen her. Og akkurat sånn som Moses opphøyde slangen i ørken, Nikodemus, akkurat sånn må jeg opphøyes. For at hver den som vender sinn og tanker og tru imot meg, han skal ikke gå fortapt, men få et evig liv og bli født på ny. Det er sånn kraft i det synet der, en skapende kraft som skaper trua og skaper gudslivet i synderhjertet. Sånn blir et menneske en kristen. Og det liv som startet der, det liv som ble unnfanget der, det liv som ble skapt der, det vokser og det næres ved akkurat det samme syn. Du vokser altså som en troende, ved igjen og se dere der, klarer og klarer dag for dag og år for år. Ikke trinnvis. Du løftes opp plutselig på et nytt nivå, liksom ved en opplevelse. Nei, den stille, jevne, organiske voksteren. Inntil Kristus vinner skikkelse i dere. Og han som begynte en god gjerning i dere, ved å vise dere Herre for første gang, han skal også fullføre den. Ved å vise dere Herre her på nytt og på nytt, helt til han selv kommer igjen. Og det står om Jesus i Hebreerne 12, at han er troens opphavsmann. Men ikke bare det. Han er jo troens fullender. Men vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bilde. Fra herlighet til herlighet, som av Herrens ånd. Og vi leser fra 1. Johannes 3, 2. Det er et vers som snakker om det samme. 1. Johannes 3, 2. Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Og så må du høre, vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Legg merke til begrunnelsen for at vi skal bli en lik. Vi skal se ham sånn som han er. Her på jord ser vi aldri Jesus sånn som han er. Vi ser delvis og stykkevis, og vi ser som i et speil, og vi ser som i gåta, og han føres i brud på så underlig vis. Vi ser den bare bakfra, og vi ser gjennom et slør, liksom. Men det var Guds mål at vi skulle se en klarere og klarere her på jord. Og så skulle vi forvandles til det samme bildet. Den som har et uklart syn på Jesus, blir forvandlet så lite. Den som får et klarere og klarere syn, forvandles mer og mer, og blir han mer og mer lik. Og den dagen vi ser han sånn som han er, da skal vi bli en helt lik. Da er det ingenting som hindrer denne forvandlelsesprosessen. Men da er det Guds krefter og nådens krefter som rår grunnen alene. Og da skal vi bli en helt lik. Her på jord er det altså voksteren i å bli en mer og mer lik. Vi skal avslutte med å lese fra Johannes 15. Johannes 15 om vintreet og greinen. Der er det tre uttrykk som er brukt. Det står om å bære frukt. Og så står det om å bære mer frukt. Og så står det å bære mye frukt. Se i vers 2. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver den som bærer frukt, renser han for at den skal bære mer frukt. Og vers 8. I dette er min far herliggjort, at dere bærer mye frukt. Frukt, mer frukt, mye frukt. Har du vært med på å poda ei grein inn på en stamme? Nei, det har jeg ikke vært med på, men jeg har lest om det. Og de som har greie på det, sier at du må ha to sår, egentlig, for at ei innpoding skal bli vellykka. Hovedfeilen når de skal pode inn, de som ikke har så mye erfaring, det er at de skjærer for grunt i stammen. Du må skjære djupt inn i barken på det tre som skal få denne greina poda inn. Djupt inn gjennom det ytre korklagene i barken og helt inn til sevjen. Så blir et sår som blør der. Og der sevjen tyter ut, og det har nådd helt inn til safta. Men så må du også si dem som har greie på det, på den kvist du skal pode inn, der må det være et snitt. Et rent snitt og et ferskt snitt. Og der må sevjen på en måte tyte fram. Så du har to ferske, blødende sår. Og så må du stikke greina inn. Og så må du legge sår mot sår. Og pass på at det ikke kommer noe rusk og noe skitt imellom der. Og så kan du knytte for. Og så kan du dryppe på voks. Og sørg for at det ikke kommer inn noe urent der. Sånn er det å bli en kristen. Når jeg med mine syndesår, med min nød og min smerte, får legge meg inn til hans sår. Han som sa, kom til meg, alle de som strever. Når jeg får legge mitt liv åpent framfor han, og gi meg over i hans hender, da podes greina inn. Hvordan skal greina bære frukt nå da? Nå er hun en del av stammen. Nå har hun fått del i den rike fedmen ifra rota. Men hvordan skal hun nå bære frukt? Jo, ved å stå der hun ble poda inn. Stå der. Vær der. Bo og bygg der. Slå røtter der. Sug næring der. Da skal du bære frukt. Da skal Kristus vinne skikkelse i deg. Da skal du forvandles. Og det skal merkes der du går fram, hvilket slag du tilhører. Det står i en sang, 465. bær du så lite frukter? Andre verset der. Lite av gledesong. Aldri du meir vil synda. Snå var det gong på gong. Gjøm deg i Kristi rettferd. Fullkommen var hans veg. Det var den usynlige drakta. Det snakket vi om i går. Lev i hans frie nåde. Så lever han selv i deg. Det er det vi har snakket om nå. Den synlige. Gjøm deg i Kristi rettferd. Fullkommen var hans veg. Lev i hans frie nåde, så lever han selv i deg. Jesus. Jesus. Alt det du trenger for himmel og jord er gjømt i det ene ord. Ja, kjære Jesus, vi takker deg for alt det du er og alt det du har. Og vi ber om at du må være vår rettferdighet og vår helliggjørelse. Dag for dag, helt til vi er fram i himmelen. Vi takker deg for det sant det som står her, at alt det vi trenger for himmel og jord, det har vi i deg. Amen.